Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, benvidos unha semana máis, un día máis a este Todo está nos libros, a este espazo de divulgación cultural realizado coa colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros. Xa saben, cada semana recomendacións literarias que nos achegan os compañeiros e compañeiras das bibliotecas municipais. Hoxe ímonos ata a Biblioteca Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz. Ali aténdenos Ana Pais. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, moi boas. Que tal?
Que tal? Bueno, pois Ana vai nos atraer como cada semana dúas recomendacións, unha, pois así, para a xente máis cativa e outra para adultos. Cando queiras comezamos, Ana, polos pequechiños, non é? Pequechiñas.
Sí, imos empezar cos pequechiños da casa hoxe. E imos empezar por un libro moi tenro que se titula Mi abuela no se acuerda de mi nombre, de Rodolfo Esteban e da editorial Dibux. Esta é a primeira incursión deste escritor na literatura infantil e faino coa sensibilidade de quen viviu a historia en propia pel, xa que nos traslada ata a atenta mirada dunha nena que descobre como o Alzheimer vai desdibuxando os recordos da súa encantadora aboa, que xa non se lembra do nome da súa neta, a pesar de chamarse Elena igual que a ela. O conto está narrado pola neta, a que non lle importa a enfermidade da aboa. Tan só quere que a súa familia estea unida e se axuden entre todos. Non entendo que lle sucedeu a súa aboa, pero sabe que precisa axuda. Non a súa compaixón ou lástima, senón axuda, cariño e afecto. A rapaza vai nos contando, con gran desparpaso, os despistes que ten a aboa, dende os primeiros síntomas da enfermidade, como non lembrase do seu nome, ou deixar o avó sen chaves para poder entrar na casa, ata outros xa máis preocupantes, como aliñar a ensalada con sabrón da louza en medio do aceite, ou quererse marchar ao pobo en plena noite en bata e zapatillas. Hai momentos especialmente graciosos dentro da crueldade da enfermidade, non? Como cando van de vacacións ao pobo, a nena, o avó e a aboa, e se sentan nunha mesa dun bar a tomar algo cunha amiga da aboa que falaba moitísimo, non paraba de falar, e a rapaza estaba a aburrirse. E de súpeto, a súa aboa solta que se quere ir para casa porque esa señora é pesadísima, que non fai máis que falar, e lle está levantando a dor de cabeza. Imaginadevos a situación. O pobre do avó non sabía xa onde meterse diante da señora, a que lle ten que pedir desculpas e explicarlle o de enfermidades da súa muller. Lonxe de todo o dramatismo, os pequenos lectores esbozarán un sorriso ante o amable desparpaso co que se describen os aconteceres dunha enfermidade que desafía calquera norma de corrección social. Este conto, ademais de estar destinado aos rapaces, xa que ás veces o instinto que temos de protección cara aos nosos fillos, verdad, fai que a veces queramos mantelos a senos,
claro, a certa realidade. De ocultar unha realidade que pode ser incómoda, non? Ou que pensemos que poden non entender, claro.
Exacto, sabemos que llevan a ser dolorosas. Entonces os contos, pois, poden ser moi boas ferramentas, non? Para abordar algunha destas temáticas tan difíciles. Entonces, por eso digo que non só está este conto orientado aos rapaces, senón tamén orientado tamén dirigido
como,
ás persoas
digamos,
adultas.
Como un recurso tamén dos adultos para facerles entender aos nenos algunhas situacións. Claro.
Exacto, para que vexamos e entendamos o Alzheimer tamén nos mesmos desde a perspectiva dunha nena, non? É unha historia que está chea de inxenuidade e amor, que nos amosa a realidade desta enfermidade con gran delicadeza e sensibilidade. Ademais, a emotividade está reforzada polas ilustracións de Maye Urza, unha xoven promesa, que ilustra con maestría e le dice a este relato que, a pesar de tocar un tema de fondo moi serio e moi grave, non deixa de ser un conto alegre e cheo de tenrura, non? Podemos atopalo nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz, na sección de rapaces e rapazas de 8 a 10 anos, son menos.
Bueno, o título xa é bastante ilustrativo, claro, non? Do que explica. Mi abuela non se acuerda de mi nombre, ¿no?
Claro, xa é bastante suxerente, xa se sabe un pouco por onde van a ir os tiros.
O autor, recórdano?
O autor é Rodolfo Esteban, e a editorial é editorial Dibux.
Moi ben, isto, polo que respecta aos máis cativos, 8-10 anos, decíanos, máis ou menos a idade recomendada.
Sí.
Para adultos, que nos ofrece esta semana?
Pois mira, para adultos vou recomendar un libro de Anne Patchett que titulado Comunidad, de Editorial Alianza. Ann Patchett é unha escritora norteamericana de éxito, de críticas excelentes, e merecedora de algún que outro premio literario. Vou vos contar unha anécdota desta muller. Ao saber que todas as librerías de Nashville, que é a cidade onde ela vive, iban cerradas as súas portas, pois ela decidiu abrir unha. En 2011, tan só quedaba algunha de segunda man na boiante capital de Tennessee. Por eso, Patchett puso en marcha Parnassus Book, que é un local que xa tivo que ampliar, e onde vender libros realmente é unha excusa, porque o que move en realidade son 400 actos ao ano de promoción da lectura, veladas, encontros, e a construción dunha comunidade unida polos libros que dá emprego a unha veintena de personas. E comunidade é precisamente o título do libro que hoxe vos achego. Nesta época do ano, verdad, na que as relacións familiares cobran unha especial importancia, traigo un libro que realmente trata diso: de relacións, de compromisos que se desfán e se volven facer, de familias que se rompen e se recompoñen noutras novas. E todo empeza precisamente nunha festa, nun bautizo e cun bico prohibido. Viaxamos ata os 60, nunha casa californiana, con xardín, onde se está a celebrar o bautizo baixo unha calor abafante. Bert, axudante do fiscal do distrito, preséntase sen ter sido convidado. Trae unha botella de xenebra na man e por un intre se nos relata que fuxe dunha vida familiar que o asfixia. Fix, policía e pai do bebé do bautizo, recibe o con certo recelo. Todavía non sabe que unhas horas máis tarde, unhas cuantas copas despois, Bert estará bicando a Beverly a súa muller. Aí empezará a disolución de dúas familias. A continuación, a autora percorre os seguintes 50 anos na historia desas dúas familias, as parellas que se rompen e as novas que se forman, o peso insalvable de 6 fillos, 4 que aporta Bert e 2 de Beverly, sobre todo cando na familia irrumpe a tragedia. Observamos os vínculos que se crean entre eles, unha historia de líos, fraternidade e desilusións na América suburbana desas que tanto xogo dan no cine. Patchett ofrécenos a descarnada realidade do que supón para os 6 rapaces flutuar entre dúas familias distintas e distantes, entre unha nai fermosa e outra solitaria e deprimida, un pai afable e egoísta e outro xeneroso, un chico conflitivo, outro silencioso. A familia irá avanzando a trompicóns ata que chega a desgracia, un feito que romperá a escasa armonía acadada. Para amosar este quebracabezas, a autora construe unha novela complexa na súa liña temporal, xa que hai moitos saltos no tempo, pero que se lee con gran facilidade. Os feitos principais son examinados desde distintos puntos de vista, segundo o membro da familia que non lo estea contando, e así vanse presentando pequenas pezas que xuntas compoñen o mosaico total. Aínda que imos de diante para atrás no tempo, os lectores nunca nos perdemos, porque hai unha man que nos vai levando ao longo de toda a historia. É a man de Franny, a nena a que están a bautizar nas primeiras páxinas do libro, que é a que vai a ir un pouco relatando todo. En definitiva, Comunidad é un relato tenro e brillante, baseado nos grandes lazos do amor e responsabilidade que nos une. É unha novela que se pode atopar nas bibliotecas de Lorbé, Dorneda, Rialeda e Santa Cruz. Estas son as miñas propostas de lectura para estes días.
Muy ben, pois aproveitar en todo caso estes días, que son así días, en fin, de lecer para moita xente, pois para aproveitar para ler, claro, para dedicarlle un araquiño de tempo a lectura. E se non, digamos, en fin, non lle suxire moito que nos acabas de contar, pois, bueno, sempre hai outras alternativas que buscar, non, nas bibliotecas.
Sí, por suposto, por suposto. Entón, vou aproveitar a ocasión, ademais de cesarlle a todos os usuarios e as usuarias das bibliotecas do Concello de Oleiros unha moi feliz entrada no próximo ano 2018, quero tamén recordarlles as bibliotecas que van a estar pechadas ao público para a vindeira semana, vale?
Por permiso, as que están abertas tamén.
Sí, por suposto, as que están abertas tamén. Mira, mañán día 30, é sábado, a Biblioteca de Rialeda sempre abre todos os sábados, bueno, pois mañán día 30 vai a estar pechada, vale, a Biblioteca de Rialeda. A Biblioteca de Oleiros vai pechar toda a semana que ven. A de Lorbé pechará ata o 9 de xaneiro. Despois, a Biblioteca de Mera tan só vai pechar o día 5, que é véspera de Reis. E a de Nós vai estar pechada o 2 e o 3, é dicir, o martes e o mércores. As bibliotecas de Dorneda, Rialeda e Santa Cruz permanecerán abertas ao longo de toda a semana. Así que xa non hai excusa ninguna para non empezar o ano lendo,
Perfecto. Muy ben, Ana, pois nada, como sempre, moitísimas grazas e tamén unhas felices festas, unha boa entrada de ano para ti e para toda a comunidade de usuarios e usuarias das bibliotecas e tamén para todos os traballadores e traballadoras das bibliotecas de Oleiros.
Moitísimas gracias e feliz entrada de ano.
Exactamente, tamén para vos. Hasta o ano que ven.
Veña, hasta o ano que ven, moitas gracias. Hasta logo.